เจริญพรคณาจารย์ทุกท่านก็เจริญสุขสวัสดีนิสิตนักศึกษาทุกคนวันนี้พระอาจารย์จะพูดถึงหัวข้อรู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วก็เลยมีคำถามว่ารู้อย่างนี้คือมันรู้อะไรแต่ก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาพระอาจารย์จะให้พวกเราได้ตั้งเนื้อตั้งตัวกันก่อนเพราะว่าที่จะพูดกันวันนี้ถ้าตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ดีอาจไม่ได้อะไรเช้าวันนี้ตอนที่พระอาจารย์นั่งรถมาที่นี่ฟังข่าววิทยุเขาบอกว่าวันวานเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปดูพีซเมเกอร์อาจารย์รู้จักเป็นการส่วนรวมแล้วก็ไปยิงกันนะบอยเขาออกจะน่ารักอ่ะก็ปืนไปยิงไปยิงกันนี่เรียกว่ามีของดีไม่รู้จักใช้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะฟังธรรมะเรามาทำความรู้สึกตัวอาจารย์จะเคาะสัญญาณระฆังให้เราทุกคนหายใจยาวๆเข้าออกช้าๆส่งใจไปตามเสียงระฆังเรียกสติให้กลับคืนมาว่าเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นการตั้งสติทุกคนประสานมือไว้ที่หน้าตักแล้วก็หลับตาเมื่อระฆังแห่งสติดังขึ้นให้เราทุกคนหายใจยาวๆตามเสียงระฆังเข้าช้าๆเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็เหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์พร้อมจะรองรับน้ำย้อมคือธรรมะทีนี้ลืมตาขึ้นมาธรรมะก็คือศิลปะของการดำเนินชีวิตวิชาอื่นนี่เราเรียนแล้วออกไปนอกตัวหมดเลยนะแต่วิชาธรรมะเนี่ยเรียนแล้วเอามาใช้ทันทีฉะนั้นสิ่งแรกสุดที่พระอาจารย์อยากบอกพวกเราทุกวันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องใช้คือคำสามคำยับยั้งชั่งใจกี่คำยับยั้งชั่งใจ4คำใช่ไหม3คำสำคัญมากๆเวลาเรามานั่งฟังถ้ามันเกิดอยากจะคุยขึ้นมานะลองยับยั้งชั่งใจได้ไหมบางทีมันอยากจะดึงโทรศัพท์มือถือออกมาดู SMS เนี่ยเราลองเฉยๆดูไหมคืออาจารย์อยากให้สังเกตเองว่าเวลาเรามาฟังใครก็ตามมันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะชวนเราออกนอกกระแสเช่นเพื่อนก็จะกระซิบเราหรือบางทีนั่งด้วยกันมันก็จะเอามือมาจี้บั้นเอวเราบางทีหูฟังพระแต่มือก็วาดอะไรก็ไม่รู้พอจบชั่วโมงนี้มีแต่ลายเซ็นตัวเองเต็มหน้ากระดาษตกลงไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปสิ่งนี้ถ้าเราขาดความยับยั้งชั่งใจมันก็คืออุปสรรคในชีวิตของคนเราเนี่ยพระอาจารย์จะบอกว่าเราจะได้ดีได้ดีหรือว่าจะตกต่ำมันขึ้นอยู่กับว่า2ตัวตัว1เรียกว่าตัวสร้างตัว1พระอาจารย์เรียกว่าตัวเสื่อมเคยได้ยินไหมถ้าใช้ศัพท์ให้ฟังเป็นโมเดิร์นหน่อยก็เรียกว่าตัวดีกับตัวเดี๋ยวตัวดีก็คือตัวที่กำลังจะใฝ่ดีเนี่ยมันจะทำดีอยู่แล้วเชียวตัวเดี๋ยวมันบอกว่าไม่ต้องอะไรมากมายหรอกพระก็พูดเล่นไปงั้นน่ะบาปมันไม่มีหรอกเนี่ยตัวเดี๋ยวมันจะฉลาดมากนะสังเกตไหมคนทุกคนก็จะมีสองตัวนี้อยู่ในใจคือตัวสร้างกับตัวเสื่อมตัวสร้างมันจะชวนเราทำสิ่งที่ดีๆเช่นเมื่อเรามานั่งตัวสร้างมันจะบอกว่าเฮ้ย นานๆพระจะมาทีตัวสร้างมันจะบอกเฮ้ยเรานั่งตรงๆดีกว่าตั้งใจฟังตัวเสือกมันจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกพระยังไม่แก่ไม่ต้องเคารพมากเห็นไหมตัวเสือกมันจะมีเหตุผลออกมานะตัวสร้างมันจะบอกว่าไม่ต้องอะไรมากมายหรอกวิชานี้ไม่มีสอบแต่ตัวสร้างมันก็จะบอกว่าสอบไม่สอบมันน่าจะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปฟังพระสองตัวนี้มันจะชกกันตลอดนะเธอต้องระวังอย่าให้ตัวเสือกเนี่ยมันน็อกตัวสร้างเพราะถ้ามันน็อกแล้วมันจะแสดงออกด้วยกันหลับคาเก้าอี้เห็นบ่อยมากเลยเนี่ยถูกตัวเสือกน็อกประจำเพราะฉะนั้นในระหว่างฟังพระอาจารย์อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่ากิเลสกับปัญญาสองตัวนี้มุมแดงตัวสร้างตัวสติมุมน้ำเงินตัวเสือกสองมุมเนี่ยตัวแทนของสองมุมเนี่ยอะไรอิทธิพลต่อเราที่สุดแม้แต่ตอนฟังตรงนี้อยู่เนี่ยเคยมีวิชาไหนสักวิชาไหมที่บอกให้เราสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมีไหมยากมากเราเรียนบัญชีก็มุ่งไปที่บัญชีเรียนเศรษฐศาสตร์ก็มุ่งไปที่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหุ้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรียนรัฐศาสตร์ก็มุ่งเรื่องการเมืองแต่พุทธศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่สอนให้เรามองเข้ามาข้างในจะเชื่อไหมว่าตอนนี้ฝรั่งกำลังบินมาเทคคอร์สวิปัสสนาสมาธิที่เมืองไทยกันเป็นว่าเล่นนะเชื่อไหมปีที่แล้วนิตยสารชื่อดังของโลกสองเล่มคือ Time กับ Newsweek ขึ้นปกเรื่องเมดิเทชันคือเรื่องสมาธิเขาสนใจมากๆเลยสนใจธรรมะเดี๋ยวนี้โลกมันจะเปลี่ยนนะลำพังธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้คนยิ่งรวยก็ยิ่งทุกข์คนจึงอยากได้คู่มือในการอยู่กับความรวยอย่างมีความสุขก็คือธรรมะแต่เราจะไปไม่ถึงตรงนั้นก็เพราะมันมีอุปสรรคคือตัวสร้างตัวเสือกอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ว่าอุปสรรคมีใน2ตัวเนี่ยพระอาจารย์ขยายไปได้เป็นถ้อยคำที่จำง่ายๆ12คำจริงๆพระอาจารย์มีสื่อที่จะชี้ให้เห็นตรงนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งพอดีคอมพิวเตอร์ที่เตรียมมามันไม่ซัพพอร์ตกันขอให้เขาแก้แป๊บหนึ่งทีนี้พระอาจารย์จะบอกว่าอุปสรรคในการที่จะเป็นคนดีเนี่ยมี12คำ1เวลาเราจะทำความดีอะไรสักอย่างนะเราจะมีเหตุผลอยู่ชุดหนึ่งซึ่งคนใช้กันทั่วโลกเลยพระอาจารย์เคยถามมาแล้วทั้งฝรั่งทั้งคนไทยคือคำว่าปุถุชนก็นี้แหละคุณคุ้นไหมคำนี้ปุถุชนก็นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเนี่ยเพื่อนชวนไปวัดไปได้ไหมอะไรมากมายปุถุชนไม่ต้องมากหรอกเคยได้ยินไหมเพื่อนชวนอ่านหนังสือสอบพรุ่งนี้จะสอบเราอ่านกันทั้งอาทิตย์หนึ่งเลยมันบอกไม่ต้องอะไรมากมายหรอกปุถุชนไม่ต้องเอาเออะไรหรอกเรียนหลบแล้วก็จบเองเห็นไหมคือคำว่าปุถุชนก็นี้แหละนี่ทำให้เราตั้งมาตรฐานตัวเองไว้ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรก็ตามแล้วได้ยินคำว่าปุถุชนก็เป็นอย่างนี้แหละกระซิบขึ้นมาในหูนะในมโนธรรมสำนึกนะขอให้รู้ว่านี่คือแววแห่งความเสื่อมตัวแรกเลยแววแห่งความเสื่อมเพื่อนบางคนตั้งใจจะเทอมนี้ฉันจะเอาเอให้ได้ทุกวิชาเลยเพื่อนจะกระซิบว่าไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกปุถุชนไม่ต้องเรียนให้มันเก่งมากมายเนี่ยคำเนี้ยเป็นคำแรกๆเลยที่จะทำให้ชีวิตของเราไปไม่ถึงดวงดาวต่อไปคำที่สองกำลังจะทำอะไรดีๆเช่นกำลังจะตั้งใจเรียนเพื่อนมาชวนไปเที่ยวหรือมิเช่นนั้นเพื่อนชวนโดดเรียนเคยโดดเรียนไหมเคยไหมยอมรับมาซะดีๆว่าเคยไม่เคย คือคำที่สองนี้เนี่ยเวลาเพื่อนมันมาชวนเราไปในทางเสื่อมเนี่ยทางเสื่อมในภาษาพระเขาเรียกว่าอบายมุขคงจะรู้จักนะคำว่าอบายมุขเนี่ยอบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าประตูอบายมุกประตูแห่งความเสื่อมพระอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนรู้จักว่าอะไรคือประตูแห่งความเจริญอะไรคือประตูแห่งความเสื่อมแ ทั้งที่รู้นะเธอเชื่อไหมประตูคุกเนี่ยเคยเข้าไปคุกไหมลูกอยากไปดูงานคุกไหมกับประตูมหาวิทยาลัยประตูหอสมุดแห่งชาติประตูวัดประตูเหล่านี้เปิดกว้างตลอดนะลูกไม่ปิดนะแต่ประตูคุกเนี่ยปิดมิดชิดคนมันก็อยากเข้าไปเหลือเกินใช่ไหมเขาบอกว่าทางไปสวรรค์เปิดกว้างไว้เป็นร้อยทางทางไปนรกเปิดแค่ทางเดียวแต่ทางไปสวรรค์ไม่มีคนเดินเลยแต่ทางไปนรกเปิดไว้ทางเดียวคนก็แห่กันไปพระอาจารย์เคยเข้าไปในคุกหญิงเธอเชื่อไหมในคุกหญิงเนี่ยล่าสุดผู้หญิงไทยไปได้มิสคุกในเวทีโลกอ่ะไปประกวดนางงามคุกระดับโลกนี่คือการสร้างชื่อเสียงจากชื่อเสียงคุกหญิงเนี่ยถ้าพวกเราไม่เคยไปจะเล่าให้ฟังเล็กหนึ่งว่าเขาจะเอาผู้หญิงเนี่ยประมาณ 3-400 คนนะไปนอนรวมกันในห้องหนึ่งเธอเชื่อไหมว่าห้องเรียนของพวกเราเนี่ยปกติอยู่ได้อย่างน้อยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งไหวไหมแต่ในคุกเขาจะให้อยู่สัก300ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นมา13 ปีหลังไม่เคยแตะพื้นเวลานอนนอนยังไงนอนตาแข็งนอนตาแข็งมาแล้ว13 ปีในคุกถ้าอาจารย์ถามว่าแผ่นดินไทยมันกว้างไหมมีที่ที่เราจะทอดแผ่นหลังลงไปไหมมีแต่ทำไมไม่นอนล่ะไปนอนในที่ที่มีที่รองนอนแค่ต้องตะแคงนอนนะทำไมถึงเข้าไปนอนในที่ที่มันแอบและเลียดขนาดนั้นผู้หญิงเหล่านั้นเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าผิดพลาดเพราะอะไรพระอาจารย์ถามเนี่ยเป็นร้อยคนคำที่เขาบอกว่าเวลาที่จะติดคุกเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหัวเช่นไม่เคยลองเลยบุหรี่เนี่ยไม่เคยลองเลยยาอียาบ้าเนี่ยหรือไปผับเนี่ยไม่เคยเลยในชีวิตมาจากบ้านใหม่ๆมาเรียนมหาวิทยาลัยดีมากๆแต่วันหนึ่งเพื่อนมาชวนไปตัวดีมันก็บอกว่าอย่าไปแต่ตัวเสือกมันจะบอกว่าไปเถอะและคำชุดที่มันใช้ในการชวนไปทำความเสื่อมเนี่ยเดินไปสู่ประตูคุกเนี่ยก็คือคำว่าไปเถอะใครๆเขาก็ทำกันคุ้นไหมคำนี้ไปเถอะใครๆเขาก็ทำกันไม่ต้องคิดมากหรอกเนี่ยคำว่าใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยเธอเชื่อไหมเป็นคำของฝ่ายมารนะไม่ใช่คำของคนดีนะใครๆเขาก็ทำกันเฮ้ยสุธบุรีเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันนี่แหละถ้าใครให้เหตุผลกับเราอย่างนี้ขอให้รู้ไว้ว่าวันหนึ่งเราจะพาตัวเองเข้าไปนอนในที่ที่ไม่ควรจะนอนไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่เธอลองหลับตามนึกถึงตัวเองนะว่าเรากลับไปที่พักที่บ้านได้นอนเต็มแผ่นหลังมีความสุขมากพระอาจารย์ไปปฏิบัติภาวนาสมาธิกับพระเซนที่มาจากประเทศฝรั่งเศสหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จเขาจะมีกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่า Noble Silence การพักผ่อนอย่างสมบูรณ์คือให้นอนแผ่ลงไปเหยียดแขนเหยียดขาเต็มที่โลกนี้เป็นโลกของเธอนอนพักผ่อนอย่างสมบูรณ์คนเป็นร้อยเลยนะเขาบอกว่าให้หลับแต่เพื่อนของพระอาจารย์หลับเหมือนกันนะสักพักหนึ่งแกกรนเสียงดังเลยฝรั่งตื่นหมดเลยนะแกบอกว่าพักผ่อนอย่างสมบูรณ์มันต้องกรนด้วยพระอาจารย์ถามว่าเรานอนตามปกติเราฟรีสไตล์ยังไงก็ได้แต่แล้วมีผู้หญิงในคุกแห่งหนึ่ง 3-400 คนเข้าไปนอนแต่แข่งเป็นเวลา 13-14 ปีชีวิตอย่างนี้สุขไหมไม่สุข พราะฉะนั้นเวลาใครมาชวนไปทำอะไรในทางไม่ดีแล้วบอกว่าเอาเหอะใครๆเขาก็ทำกันจำไว้เลยนะนั่นน่ะเสียงของมารใช่ไหมบางทีมารเนี่ยมาในรูปแบบน่ารักนะเดี๋ยวนี้กิเลสเนี่ยมีการศึกษาหน้าใสมาเชียวแอบใส่เดย์ครีมไนท์ครีมมาใส่มาชวนเราไปเที่ยวดูไม่มีวี่แววของความร้ายในตัวเลยเราควรจะรู้เอาไว้ว่าซินเดอเรลล่าสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ถูกแม่ผัวรังแกนะแต่เป็นคนที่รังแกแม่ผัวนะรองเท้าแก้วเนี่ยถอดปลาหัวแม่ผัวเลยใช่ไหมพวกเราเนี่ยคือซินเดอเรลล่ายุค 2000 นะใช่ไหมมีการศึกษามากกว่าคนสมัยก่อนแต่ทำไมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คนรุ่นนู้นนะคุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาใส่สายเดี่ยวใช่ไหมเสื้อคอกระเช้าเนี่ยเขาก็ใส่โชว์กันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ก็ไม่มีการกระทำทารุณนะทารุณกรรมทางเพศไม่ค่อยมีกระทำชำเราไม่ค่อยมีเพราะอะไรคุณธรรมก็สูงการศึกษาต่ำคุณธรรมสูงแต่ยุคนี้การศึกษาสูงคุณธรรมกลับต่ำนี่เพราะคำว่าใครๆเขาก็ทำกันระวังให้ดีคำสองคำแล้วอีกคำหนึ่งอันนี้พระอาจารย์ก็ไปวิจัยมาเหมือนกันตอนที่อยู่ต่างจังหวัดไปบรรยายในคุกเหมือนกันเราถามวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ18หน้าตาดีมากคือหน้าตาดีจนอาจารย์ตกใจว่าคนหน้าตาดีทำไมมาอยู่ในคุกอ่ะเคยเจอไหมพระอาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยหาผู้ชายดีๆไม่ได้นะลูกในคุกก็มีหน้าตาดีๆด้วยนะสนนะพระอาจารย์ถามว่าเธอมาอยู่ในคุกได้ไงเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเดินแบบได้เลยนะเนี่ยแกก็บอกว่าผมมาอยู่ที่นี่ผมก็ได้เดินแบบครับท่านเดินยังไงเดินไปไหนมันก็มองทำไมมองเพราะมันมีแต่ผู้ชายล้วนนะมันมีแต่ผู้ชายล้วนเดินไปไหนต้องระวังตลอดนะพลาดไม่ได้อาจจะถูกผู้ชายทำทารุณกรรมได้ง่ายๆนะแกบอกว่าผมก็ได้เดินแบบเหมือนกันเธอเชื่อไหมแม้แต่ไปอาบน้ำเนี่ยต้องรอให้คนหลับทั้งหมดเลยนะถ้าเลิกถ้าเราไปอาบพร้อมกับเขาเนี่ยไม่ได้สายตามันเพ่งมาหมดเลยเขาก็ถามมาแล้วหน้าตาดีอย่างนี้มาอยู่ในคุกได้ไงแกบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนชวนไปเที่ยวผับแล้วไม่เคยไปเลยในชีวิตใสมาเลยแล้วพอไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าเพื่อนชวนไปเป็นคนส่งของโดยการเอายาเสพติดใส่ไว้ในบุหรี่แล้วก็เอาใส่ไว้เป็นบุหรี่ทั้งซองเลยนะซื้อบุหรี่มาทั้งซองแล้วก็ถอดเอาข้างในออกแล้วเอายาเสพติดใส่เข้าไปฝากไว้ในกระเป๋าเป้ของเพื่อนนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวพอตำรวจมาจับคนที่ทำเป็นประจำเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดใช่ไหมเหมือนเราดูฟุตบอลเนี่ยพวกเดวิดเบ็คแฮมหรือโอเว่นเนี่ยพวกนี้ได้ฟุตบอลทะลุมาทางเขานะถึงประตูทุกครั้งเลยเพราะอะไรคนเหล่านี้มีสัญชาตญาณของดาวซันโบผู้ร้ายเนี่ยมันก็จะมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดถ้าตำรวจเข้ามาหน้าผับมันได้กลิ่นเลยนะผู้ร้ายเนี่ยแต่ผู้ดีเนี่ยมันจะใสเลยนะทำผิดเนี่ยมันยังบอกผมผิดอะไรเนี่ยมันยังไม่รู้สึกตัวอีกนะสุดท้ายของที่เพื่อนฝากไว้ในเป้โดนจับแล้วเพื่อนลอยลำไม่เกี่ยวอะไรเขาโดนเข้าไปเต็มๆทั้งชีวิตด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยจึงไม่ถูกประหารถูกจำคุกตลอดชีวิตพระอาจารย์ก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เคยคิดจะทำอะไรไม่ดีแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เขาบอกว่าผมมาเพราะคำเดียวครับเพื่อนมันกระซิบผมว่าอย่าคิดมากนะเคยได้ยินไหม คำเนี้ยอย่าคิดมากนะเขาบอกว่าถ้าผมคิดมากซะตั้งแต่ตอนที่อยู่นอกคุกนะผมก็ไม่ได้มาอยู่ในนี้หรอกเพราะฉะนั้นใครก็ตามให้เหตุผลเธอว่าอย่าคิดมากนะถ้ามันพูดอย่างนี้นะเราต้องคิดให้มากๆเลยนะแสดงว่าที่จะชวนเราไปทำเนี่ยมีปัญหาแล้วใช่ไหมขอยกตัวอย่างใกล้ๆนิดหนึ่งเรารู้จักยาสเปรย์เบนโลไหมลูกเห็นไหมเนี่ยคือตัวอย่างเลยนะตัวอย่างเลยคือถ้าคิดมากซะตั้งแต่ก่อนที่จะดื่มมันจะไม่มีปัญหาเลยใครชวนไปดื่มยาสเปรย์เบนโลนะอย่าดื่มเพื่อนมันบอกว่าอย่าคิดมากต้องคิดให้มากเลยจำไว้เลยเนี่ยข้อ3ตัวเสื่อมนะแล้วข้อ4อันนี้ก็ร้ายมากเวลาจะทำอะไรดีๆเนี่ยไม่ดีต้องไม่ดีเวลาจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยเพื่อนก็จะให้ผลตัวกิเลสมันจะบอกว่าเป็นไรหรอกครั้งเดียวเองครั้งเดียวเองเนี่ยเธอเชื่อไหมถ้ามันมี1แล้ว2 3มันตามมาง่ายมากใช่มั้ยเคยรู้จักนักแต่งเพลงคนหนึ่งอยู่ค่ายเพลงใหญ่ขอไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เข้าตารางอยู่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่มากพวกเราเคยฟังแน่ๆเลยชีวิตไปได้ดีมากในวันแต่งงานของเขาเนี่ยแต่งงานอายุ28ทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟคคนดังๆในสังคมคับข้างไปกันหมดเลยแต่ปีเดียวของชีวิตคู่เนี่ยพังเพราะอะไรมีอยู่วันหนึ่งช่วงเวลาปีใหม่บริษัททั้งบริษัทยกคณะกันไปฉลองที่เชียงใหม่ผู้ชายคนนี้ไปด้วยแฟนโทรศัพท์มาบอกว่าพี่วันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่ต้องกลับมาบ้านนะแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงกับบริษัทพอไปกินเลี้ยงจริงๆเนี่ยก่อนเลิกงานวันนั้นทางบริษัทจัดออเดิร์ฟมาแจกเป็นสัตว์สองเท้าเพราะว่าทำผลงานดีก็หาผู้หญิงมาบริการชายหนุ่มคนนี้เพิ่งแต่งงานแล้วก็รักภรรยามากในชีวิตไม่เคยทำในสิ่งที่เรียกกันว่าล่วงประเวณีแต่เจ้านายให้ผลว่าเอาเหอะไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองคำที่สี่ไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองในที่สุดเขาก็ทนเจ้านายรบเราไม่ไหวก็ไปนอนกับผู้หญิงบริการขายบริการเสร็จแล้วกลับถึงบ้านตีสามก็ไปนอนกับภรรยาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต่อเธอเชื่อไหมอีก3เดือนต่อมาผู้ชายคนนี้ปวดศีรษะล้มในที่ทำงานขณะกำลังแต่งเพลงเมื่อเข้าโรงพยาบาลหมอเจาะเลือดไปตรวจ1อาทิตย์ต่อมานัดไปฟังผลเลือดคุณหมอบอกว่าคุณทำใจนะครับหมออยากจะบอกว่าคุณติดเชื้อ HIV เขาเข่าทรุดลงไปเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนได้ทรุดหวบลงไปเลยแต่คนที่ทรุดยิ่งกว่าก็คือภรรยาภรรยาถึงขั้นเป็นลมเลยเพราะอะไรอุตส่าห์รักกันแต่งงานอยู่ในสังคมไฮโซไปซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่วาดแผนอนาคตไว้สวยหรูมากว่าเราจะมีลูกมีครอบครัวมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่แต่แล้วคนที่เธอรักที่สุดในชีวิตเพิ่งแต่งงานยังไม่ครบปีดีติดเชื้อ HIVสามีนอกรีดถามว่าทุกข์ไหมทุกข์แต่ทุกข์ยิ่งกว่าก็คือการที่สามีโกหกทุกข์ไหมดาราคนหนึ่งท้องเพราะดื่มยาผิดขนานทุกข์ไหมแต่สังคมไทยทุกข์ยิ่งกว่าที่ถูกเธอโกหกใช่ไหมอาจารย์คนหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าเธอท้องหนักหัวผมอาจารย์วีรกรตรีเศรษฐ์ผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตหรืออะไรเนี่ย ก็พูดไว้เธอทุกข์ที่สามีนอกใจผู้หญิงทุกคนไม่อยากจะใช้สามีร่วมกับใครใช่ไหมแต่คนซึ่งอยู่กับเราทุกคืนทุกวันมาโกหกเราเนี่ยมันทุกข์หนักกว่าเขาบอกว่าความรักเนี่ยเป็นปฏิกิริยาผกผันกับความชังรักสุดหัวใจพอรู้ว่าโดนหลอกเนี่ยมันโกรธสุดหัวใจนะกลับมาบ้านภรรยาไม่พูดเลยถามคำเดียวพี่รักหนูใช่ไหมรักแล้วพี่ทำไมเขาก็บอกว่าพี่นึกว่าไม่มีอะไรแล้วตอนเจ้านายชวนอ่ะทำไมพี่ไม่ปฏิเสธก็เจ้านายก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองพี่ก็เชื่อพอเชื่อปุ๊บทุกอย่างพังทลายเท่านี้ไม่พออีกหนึ่งเดือนต่อมาภรรยาก็ไปตรวจเลือดเธอเชื่อไหมว่าภรรยาติดด้วยภรรยาติดเชื้อ HIV คนหนึ่งแล้วคุณหมอบอกว่าไหนๆก็มาตรวจแล้วเนี่ยก็ลูกในท้องอาจจะมีสิทธิ์ด้วยตอนนั้นก็ตั้งครรภ์นอนเพราะว่าเป็นไฮโซอยู่แล้วไงแต่งปีเดียวกับมีลูกมีครอบครัวสร้างบ้านเลยสองคนนี้กลับมานั่งคุยกันในที่สุดตัดสินใจจะฆ่าตัวตายไปซื้อยามาแล้วก็ผสมคกตัดสินใจกันว่ายังไงก็ตายดีกว่าอยู่ในระหว่างที่ซื้อยามาแล้วก็นั่งปรับทุกข์กันนะเพื่อคิดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็โทรมาที่สองคนนี้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะเชื่อว่ายังไงลูกในท้องก็คงไม่รอดขณะที่กำลังจะตัดสินใจซดยาได้หนึ่งคุณหมอโทรมาบอกว่าเนี่ยเพิ่งมีผลการวิจัยใหม่ออกมาก็เลยจะแจ้งให้ทราบไว้ว่าเด็กเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะติดเชื้อจากพ่อและแม่คุณหมอพูดแค่นี้เองสองคนนี้เลิกคิดฆ่าตัวตายอยู่ต่อมาจนกระทั่งว่าภรรยาคลอดลูกปรากฏว่าลูกไม่ติดเชื้อ HIV ทุกวันนี้ลูกรอดแต่สองสามีภรรยานั้นอยู่ไหนย้ายเข้าไปอยู่ในป่าลึกเข้าไปอีกจากครั้งแรกเนี่ยลูกซื้อคอนโดหรูมากอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่แต่พอติดเชื้อ HIV ทั้งสองขายคอนโดล้มเลิกความฝันทุกสิ่งทุกอย่างหันหลังให้สังคมไปอยู่ที่อำเภอหางดงเชียงใหม่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใช้ชีวิตสองคนคำถามก็คือทำไมความฝันของคนทั้งคู่พังทลายลงไปใครเป็นคนทำสามีทำเพราะคำว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองจำไว้นะเวลาใครชวนทำอะไรในทางไม่ดีแล้วมันให้เหตุผลว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองเนี่ยเดินหนีเลยเพราะว่าคนเราเวลามันจะผิดพลาดเนี่ยผิดพลาดตอนที่ชีวิตกำลังไปได้ดีเคยสังเกตไหมเวลารถมันจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยพระอาจารย์อยากให้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าเวลาเราขับรถไต่ไปตามไหล่เขารถไม่ค่อยตกนะเชื่อไหมแต่เวลาจะชนกันเนี่ยมันจะชนระเนระนาดบนทางด่วนนะบนทางเรียบอยุธยากรุงเทพเนี่ยชนกันทีเป็น10 คันเลยทำไมไต่หน้าผารถไม่ค่อยชนแต่บนทางด่วนเนี่ยเวลาชนเป็น10 คันน่ะล่าสุดฝนตกพระอาจารย์กลับจากสนามบินมาเจอเลย7 คันรวดทำไมชนเพราะบนทางด่วนเป็นทางที่สะดวกที่สุดเรียบปลอดภัยทางชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันมันจะผิดพลาดตอนที่เรากำลังคิดว่าชีวิตกำลังไปได้ดีแต่ถ้าเราระมัดระวังเสมอเนี่ยมันจะไม่ผิดแต่ถ้าเราประมาทนั่นแหละความผิดพลาดจะเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเช่นเรากำลังเรียนหนังสืออยู่ดีๆเนี่ยมีใครคนหนึ่งหน้าตาดีนิสัยดีการศึกษาดีสืบดูแล้วปรากฏว่าเงินดีอีกต่างหากเดินเข้ามาในชีวิตเราคนเราเวลาจะเป็นผู้ร้ายหรือจะเป็นผู้ดีไม่มียี่ห้อสำเร็จรูปนะ เราไม่สามารถดูหน้าแล้วสแกนได้เลยว่าคนนี้ดีชั่วไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งอยู่ข้างในของคนเนี่ยมันดูยากไม่ว่าจะมาแบบดีมากๆหรือว่ามาแบบผู้ร้ายมาเลยเราก็อย่าเพิ่งสรุปคุณค่าของคนจากภายนอกดังนั้นไม่ว่าคนดีหรือคนไม่ดีที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราถ้าเขาไปชวนให้ทำอะไรแล้วให้เหตุผลว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองเนี่ยระวังไว้ก่อนดีที่สุดบางคนนึกในใจว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองแล้วถ้าเพื่อนมันชวนว่าไม่เป็นไรสองสามครั้งเองจะว่าไงนั่นนะมันหนักนะยิ่งแล้วใหญ่เลยเห็นไหมอะไรก็ตามที่เราทำจนชินเราจะไม่รู้สึกว่ามันผิดปกตินะเชื่อไหมตอนนี้พระอาจารย์กำลังทำโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการตะแกรงร่อนทองตะแกรงร่อนทองอยากรู้ว่าเป็นยังไงสัปดาห์นี้ตามอ่านมติชนสุดสัปดาห์พระอาจารย์ไปเปิดคอลัมน์ไว้ที่นั่นด้วยตะแกรงร่อนทองคือโครงการไปสอนนักโทษในคุกครั้งหนึ่งพระอาจารย์เคยสัมภาษณ์เพชฌฆาตเนี่ยซึ่งยิงคนมาแล้ว 2-300 คนนะในนี้ใครเคยฆ่าคนตายไหมยกมือสิมีไหมลูกใครเคยยิงเพื่อนมาแล้วแล้วมีบอกเนิ่นๆนะพระอาจารย์ถามว่าครั้งแรกเลยนี่ที่คุณเป็นเพชฌฆาตเนี่ยเอาปืนไปยิงคนเนี่ยรู้สึกยังไงเขาบอกว่าวันแรกที่ผมยิงคนกลับไปบ้านนอนไม่หลับอยู่อาทิตย์หนึ่ง7วันนั้นเขาไปทำบุญทุกวันทำบุญให้คนที่เขายิงแต่พอยิงคนที่สองเขาบอกว่าผมจำได้ดีเสียงปืนทะลุเนื้อดังปุ๊กปุ๊กปุ๊กแม่เสร็จพอคนที่สามเขาบอกว่ายิงปุ๊กเสียงปืนเจาะทะลุเนื้อปุ๊กแม่ยิ่งยิงยิ่งมันนะพอคนที่สิบเขาบอกว่าเหมือนยิงต้นกล้วยเลยไม่รู้สึกผิดเลยเห็นไหมคนเราเมื่อแรกทำความชั่วจิตใจหวั่นไหวนอนไม่หลับแต่เมื่อทำความชั่วนั้นบ่อยๆไม่รู้สึกสะทกสะท้านเพราะอะไรเพราะตัวเราหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของความชั่วเคยไหมประการหลุมดำเอาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16มาให้สัมภาษณ์ภายใน2ปีทำแท้ง3ครั้งสถิตินี้ใครอยากลบไหม น่าคิดนะทำแท้ง3ครั้งใน2ปีพิธีกรถามว่าหนูไม่รู้สึกผิดเลยเหรอลูกคนแรกเธอทำยังไงรู้ไหมเขาบอกว่ามีลูกคนแรกผู้ชายทิ้งพอเด็กคลอดปุ๊บเอาไปฝังแบบฝังสุนัขตัวหนึ่งลูกเด็กยังร้องอยู่เลยนะเอาจอบขุดฝังกลบยืนดูด้วยความสะใจเขาถามว่าแล้วเธอไม่คิดหรือว่าเธอกำลังฝังคนเป็นๆน่ะหนูไม่เคยคิดว่าหนูกำลังฝังคนหนูกำลังคิดว่าหนูกำลังฝังไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะเอ้าแล้วที่มันตายไปนั่นน่ะไม่รู้สิหนูมองเห็นแต่หน้าผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นไปไหนทุกวันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เด็กตายไปแล้วเห็นไหมเด็กรู้เรื่องอะไรด้วยเขาถามว่าหนูเจ็บปวดไหมเจ็บปวดค่ะอีก7เดือนต่อมาท้องอีกแล้วขนาดเจ็บปวดนะเหลือเชื่อจริงๆทำไปได้ยังไงท้องครั้งที่2เขาถามว่าหนูก็มีบทเรียนมาแล้วทำไมไม่จำหนูก็ว่าจะจำนะแต่ก็ไม่รู้สิทำไปได้ไงไม่รู้แล้วคนที่2หนูทำยังไงหนูไม่ได้ฝังนะพี่แล้วหนูทำไงหนูกดลงชักโครกเลย คือเธอคิดว่าฝังเป็นบาปไงเลยฆ่าแบบไฮโซเลยชักโครกในห้างสรรพสินค้ารู้นะชักโครกในห้างสรรพสินค้าคนที่สามหลังจากนั้นมาอีกประมาณเกือบปีทำแท้งอีกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เธอตัดสินใจว่าจะเลิกเพราะอะไรคืนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเป็นคืนซึ่งเธอคิดถึงพ่อถึงแม่มากที่สุดในชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนที่เธอสมสารกลับมาบ้านหลังจากกินยาขับอยู่นานเป็น2อาทิตย์วันหนึ่งขณะทานข้าวกับพ่อกับแม่อยู่ก็ปวดท้องปุบปับทีนี้นอนคนละบ้านก็เลยขอพ่อกับแม่ออกจากวงเข้าขึ้นไปห้องตัวเองวันนั้นทั้งคืนห้องของเธอเนี่ยตรงกับห้องของพ่อของแม่เธอเปิดไฟเปิดเพลงเสียงดังที่สุดในห้องแล้วรอดูตัวเองเลือดเป็นลิ่มลิ่มไหลออกมาเปิดเพลงให้คนข้างบ้านหรือคุณพ่อคุณแม่คิดว่าในห้องมีแต่ความสำราญบานใจอย่างที่สุดเหมือนเธอนอนบนขาอย่างแล้วดูเลือดไหลออกมาเป็นทางอ่ะเคยเห็นท่อน้ำแตกไหมลูกนั่นแหละเลือดเป็นริ่มริ่มแล้วเลือดของคนนะไหลออกมาเธอเจ็บที่สุดในชีวิตในนาทีที่กำลังมองดูตัวเองเจ็บที่สุดในชีวิตเปิดเพลงเสียงดังเพื่อกลบเสียงครวญครางของตัวเองเธอบอกว่ามองออกไปทางหน้าต่างเห็นไฟของห้องของคุณพ่อและคุณแม่ยังเปิดอยู่เกิดคิดขึ้นมาว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ถัดไปรู้ว่าลูกสาวสุดที่รักของท่านซึ่งคุณพ่อคุณแม่ส่งมาเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังค่าเทอมเหยียบแสนหลักสูตรอินเตอร์ลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อคุณแม่กำลังทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่สามและกำลังอยู่ตรงรอยต่อระหว่างความเป็นกับความตายกำลังฆ่าคนอีกคนหนึ่งณเวลานี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่โผล่ประตูห้องเข้ามาแล้วเห็นลูกของตัวเองกำลังเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพ่อคุณแม่ไม่เคยรู้จักเธอถามว่านาทีนั้นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงคืนนั้นทั้งคืนเธอทั้งร้องไห้สงสารตัวเองสงสารคนพ่อคนแม่สุดท้ายสงสารเด็กที่ต้องมาตายด้วยน้ำมือของเธอถึง3คนเธอเชื่อไหมว่าเธอมองดูเลือดตัวเองไหลอยู่เกือบรุ่งสางคืนนั้นทั้งคืนไม่แต่เธอเท่านั้นที่ลำบากซีดีเพลงทั้งห้องลำบากไปด้วยนักร้องเจ็บคอมันร้องกลบเสียงทั้งคืนสงสารนี่เพราะอะไรก็เพราะคำว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองเวลาใครมาชวนทำอะไรในทางที่ผิดแล้วเขาให้ผลว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเองขอให้รู้ว่าถ้าเราทำครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองมันจะกระโดดตามมาเพราะฉะนั้นเลิกซะก่อนที่จะเดินเข้าไปทีนี้ก็มาถึงคำต่อมาคำที่ห้าเชื่อเหอะไม่มีใครรู้หรอกนี่คำนี้ก็ไม่ใช่เยอะย่อยนะลูกเชื่อเหอะไม่มีใครรู้หรอกคนเขาก็โกงกันทั้งห้องแหละแล้วเราจะเป็นผู้ดีอยู่คนเดียวได้ยังไงคนอื่นทำเนี่ยอาจารย์จับไม่ได้นะแต่เราทำเนี่ยอาจารย์จับได้นะเจ็บใจไหมนี่เพราะคำว่าเชื่อเหอะไม่มีใครรู้หรอกโลกนี้ทั้งโลกไม่มีความลับนะก็ให้รู้ไว้ด้วยถึงคนอื่นไม่รู้แต่จิตสำนึกของเราจะรู้ subconscious จิตสำนึกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันจะเป็นหน่วยความจำของเราเหมือนเวลาเครื่องบินตกเนี่ยจะมีกล่องดำแต่สีส้มนะพระอาจารย์เพิ่งรู้เนี่ยว่ากล่องดำสีส้ม ม่ใช่สีดำนะกล่องดำของเครื่องบินเนี่ยจะทำหน้าที่บันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินโดยเฉพาะคำสนทนาของนักบินมันเก็บทุกอย่างเวลาเครื่องบินตกสิ่งนี้จะไม่แตกไม่สลายเขาจะไปเก็บเอากล่องดำมาตรวจพิสูจน์ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินลำหนึ่งตกในตัวเราทุกคนมีกล่องดำคืออะไรจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำอย่างเปิดเผยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำในอาณาจักรส่วนตัวมีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ชอบเป็นหนังการ์ตูนชื่อไทยว่าเจ้าพ่อชื่อฝรั่งว่า Sanctuary อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์คนทุกคนจะมีมุมส่วนตัวใช่ไหมอยู่หอพัก3คนกับเพื่อนทุกคนต้องมีลิ้นชักของตัวเองใช่ไหมแล้วใครมาแอบเปิดลิ้นชักเรานะโกรธตายเลยใช่ไหมมีไหมมุมส่วนตัวมุมเล็กๆของเราเนี่ยบางทีเป็นลายเซ็นของใครก็ไม่รู้เก็บเอาไว้ด้วยใจรักอยู่ในกระเป๋าสตางค์เพื่อนมาโปรดดูดึงทิ้งโกรธกันเลิกคบไปเลยใช่ไหมพระอาจารย์เคยเจอเด็กคนหนึ่งทะเลาะกับเพื่อนเป็นปีเป็นชาติเลยบอกว่าชาตินี้นะหนูไม่มองหน้ามันเลยพระอาจารย์ถามว่าทำไมพระอาจารย์ลองคิดดูสิกว่าหนูจะได้ลายเซ็นพี่เบิร์ดมาถูกก็เหยียบล้มกระดาษตายแล้วเพื่อนมาค้นกระเป๋าอ่ะเพื่อนเอาไปเฉยเลยเลิกคบกันไปเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆของเพื่อนนะมันไม่สำคัญสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมแต่ในใจของใครคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวพักพิงบางทีเรามีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งใช้ไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่ยอมทิ้งเพราะอะไรว่าที่แฟนซื้อให้พอเลิกกันไม่ปลดลงมาเป็นแค่ว่าที่เท่านั้นตอนรักกันนะแหมทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไม่เคยเจอมาก่อนเลยผู้ชายอะไรใช่ไหมแต่พอเลิกกันมันก็เพอร์เฟกต์เหมือนกันนะแต่ในทางลบใช่ไหมแต่ก็แอบเก็บไว้เพราะว่าเป็นคนแรกในดวงใจแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายของชีวิตนะ มันยังจะหาต่อไป ยังไม่อาจสรุปได้ใช่ไหมลูกเชื่อเหอะไม่มีใครรู้หรอกก็ขอให้รู้เอาไว้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีความลับเพราะฉะนั้นจะทำความชั่วขอให้รู้นะคนอื่นไม่รู้เราจะรู้แล้วสักวันหนึ่งมันจะกลับมาทำร้ายเราในรูปของความทรงจำคำที่6เป็นคำซึ่งอันตรายมากสำหรับใครที่รู้ตัวว่ายังเป็นวัยรุ่นพระอาจารย์ไปบรรยายที่จุฬามีความสุขมากก็เพราะว่าดูหน้าคนฟังแล้วรู้สึกว่าวัยเหมือนเดียวกันคือวัยรุ่นเด็กๆติดใจกันมากไม่ได้ติดใจเรื่องที่บรรดาแต่ติดใจว่าทำไมพระอาจารย์หน้าเด็กเราก็บอกว่าก็เราก็เท่ากันพูดถึงเรื่องเด็กก็มีคำนี้มาฝากเขาบอกว่าเด็กไทยปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วที่สองปีที่แล้วสถิติการทำแท้งของเด็กไทย 300,000 รายต่อปีตัวเลขเป็นทางการที่สำรวจได้นะแต่ตัวเลขใต้ดินที่ทำแท้งโดยการขับบ้างโดยการลงชักโครกบ้างโดยการใส่ถังขยะทิ้งบ้างโดยการคลอดออกมาแล้วแฟนไม่รับใส่หีบห่อทำแพ็กเกจอย่างดีส่งไปให้พ่อแม่แฟนบ้างประจาน 500,000 รายต่อปีนี่แสดงว่าวัยรุ่นไทยเป็นฆาตกรนะฆ่าคนเป็นๆถามว่าทำไมผู้หญิงไทยเอาผู้ชายไทยด้วยเพราะว่าเวลาเราพูดว่าเสียตัวเนี่ยไม่รู้ว่าใครเสียผู้ชายเสียหรือผู้หญิงเสียไม่รู้แต่จะเสียตัวเพราะคำไหนรู้ไหมทุกคนที่มีแฟนก็จะรู้เวลาไปไหนกอดกันกันหนุงกันหนิงเวลาพูดกันไม่ถูกเขาจะตบหัวแล้วปุ๊บเอามือขยี้ผมแล้วก็จะบอกว่ารักนั้นเด็กโง่ ใช่ไหมทะเลาะกันเมื่อไหร่เดี๋ยวมันบอกว่าทำอย่างนี้เพราะรักนั้นเด็กโง่เ เรียบร้อยเลยถ้ามันบอกว่ารักนะเด็กงอแล้วก็มือขยี้หัวนะระวังให้ดีนะลูกผู้หญิงนะอ่อนยังกะลำเทียนโดนแดดลนอ่อนได้ด้วยไม่เข้าใจชีวิตเลยเนี่ยเสียตัวเพราะเสียใจก็เพราะคำว่ารักนะเด็กง่อใช่ไหมเดี๋ยวเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะอะไรหายใจเข้าก็เฮ้อเธอถ้าไม่ติดว่าเป็นพระนะเรียบร้อยหายใจเข้าก็เฮ้อเธอขนาดพระอาจารย์จัดคอร์สปฏิบัติธรรมพักโทรศัพท์ขึ้นมาโทรพระอาจารย์เดินไปดูทำอะไรโทรไปบอกแฟนครับบอกว่าไงพี่กำลังปฏิบัติธรรมนะพระอาจารย์บอกว่าอย่าโทรมากวนเวลาเราหายใจนะพูดข้าวเธอออกมันเอาโทรเป็นเธอแล้วเนี่ยพอเราขาดสตินะผู้หญิงเราต้องระวังให้ดีทะเลาะกันจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งกลับไปเคาะประตูเนี่ยที่ทำก็เพราะรักนะเด็กโง่ใจอ่อนก็ตีไอ้คำว่าเด็กโง่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคือมันให้ภาพของความอินโนเซนต์นะใช่ไหมอินโนเซนต์มันจะพ่วงคำว่าเวอร์จินใสซื้อลูกโป่งสวรรค์ไปให้ในงานวันเกิดปากกาสีชมพูเขียนติดรักนะดักดักดักเด็กโง่ใครได้รับอ่อนระทวยเลยเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่ทำให้เด็กไทยเสียตัวมากที่สุดดังนั้นเวลามีแฟนแล้วทะเลาะกันถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากนะที่ทำก็เพราะรักนั้นเด็กโง่ให้รู้ไว้ว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายวันนี้พระอาจารย์มี MV มาฝากด้วยอยากดูไหมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์จะสรุปดูให้ดีๆนะเขากำลังจะสอนอะไรสงสารจักรยานนะลูกศิษย์พระอาจารย์คนหนึ่งไม่ใช่คนนี้นะเขาบอกพระอาจารย์ผมดูแล้วผมอยากเป็นจักรยานเราก็ถามว่าไงเธออยากโดนถีบหรือไงเขาบอกว่าเป็นคนที่หายใจแล้วไพเราะที่สุดในประเทศไทยหายใจเข้าก็เฮ้อเธอทีนี้ให้ดูพัฒนาการของความรักหน่อยคือความรักมันต้องมีพัฒนาการถ้าไม่มีพัฒนาการเนี่ยจะนำไปสู่ความทุกข์เคยมีเพื่อนสนิทไหมทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมมีก็ต้องระวังให้ดีนะนิยามให้ชัดๆนะว่าเพื่อนคืออะไรเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเรามีเพื่อนที่รักมากๆนะถ้าเราไม่อยากเสียเพื่อนให้ไปกำทรายมาในกำมือหนึ่งเธอสังเกตไหมเวลาเธอเอามือไปกำทรายมากำมือหนึ่งเนี่ยถ้าบีบแรงๆจะเกิดอะไรขึ้นทรายจะไหลออกไหม แต่ว่าถ้าเธอแบอย่างเดียวไม่กำทรายจะร่วงไหมร่วงไหมเวลาเดินทรายร่วงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเธออยากให้ทรายอยู่ในกำมือเธอจะทำยังไงกำแต่พอดีพอดีการคบเพื่อนเหมือนการกำทรายไว้ในมือเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของเพื่อนมากเกินไปคือบีบคั้นสุดท้ายจะเสียเพื่อนแต่ถ้ามีเพื่อนรักไม่ดูแลเพื่อนเลยแบมือสุดท้ายเพื่อนก็จากไปรักเพื่อนต้องรู้จักคำว่าพอดีพอดีจึงจะคบกันได้นานประมือให้ทีมงานหน่อยแล้วก็ประมือให้นักแสดงรับเชิญของพระอาจารย์จำไว้นะใครมาบอกว่ารักนะเด็กโง่นะให้รู้นะว่ารักแบบเพื่อนรักแบบแฟนรักแบบคนที่จะสร้างอนาคตมีสามรักนะรักแบบเพื่อนคือรักแล้วปรารถนาดีต่อกันจริงๆรักแบบแฟนแฟนเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าไง F-A-N ใช่ไหมแฟนแฟนมันจะใกล้กับคำอีกคำหนึ่งเธอไปแต่งกันเอาเองฮะมันใกล้กันนะแต่ว่าถ้ารักแบบคนรักที่แท้จริงคือรักเพื่อจะสร้างอนาคตแม้แต่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันก็เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กันและกันซึ่งท่านอาจารย์เรียกว่า Academic Kick เป็นคิกทางวิชาการคือช่วยกันนะช่วยกันสร้างอนาคตไม่ใช่วันวาเลนไทน์ไปเที่ยวด้วยกันถ้าไม่ยอมนะรักนั้นเด็กโง่ที่ทำเนี่ยเขารักนะอันนี้ไม่ใช่รักเพื่อสร้างอนาคตอันนี้รักเพื่อทำลายอนาคตเพราะฉะนั้นรักมีสามแบบรักแบบเพื่อนช่วยเหลือกันรักแบบแฟนอาจจะมีปัญหาได้ควรจะรักแบบสร้างอนาคตคือรักแล้วคอยช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันถ้ารักต้องทนได้ถ้าพี่รักหนูพี่ต้องช่วยหนูทำรายงานชิ้นนี้ส่งอย่างนี้ใช้ได้แต่ไม่ใช่พี่รักหนูใช่ไหมหนูรักพี่ไหมรักถ้าไม่ฟังพี่นะถ้าเริ่มยื่นข้อเสนออย่างนี้แสดงว่าไม่รักเราจริงกำลังใช้ความใคร่ในนามของความรักเราต้องรู้ว่าอะไรที่เขาเรียกกันว่า love คือความรักอะไรที่เรียกกันว่าความใคร่คือ sex ต้องเลือกให้ชัดอย่าให้ปนกันถ้าปนกันนะครั้งเดียวเท่านั้นชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรักนะเด็กโง่นี่สำคัญมากกับวัยรุ่นไทยเกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องลองให้ได้สักครั้งหนึ่งเท่ไหมเคยดูหนัง2499อันธพาลครองเมืองไหมใครแสดงพี่ติ๊กพี่ติ๊กไม่ต้องทำอะไรเลยแค่โผล่มาถือปืนคนกรี๊ดกันทั้งโรงคนอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นเกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องลองให้ได้สักครั้งหนึ่งปรัชญาของผู้ชายโบราณคือเป็นผู้ชายต้องเล่นมีดเล่นปืนดื่มสุรามีภรรยาหลายคนใช่ไหมมีดปืนสุราภรรยาหลายคนยาเสพติดนี่คือค่านิยมแบบผู้ชายสมัยก่อนถ้าผู้ชายคนไหนไม่ทำเขาจะบอกว่าแต๋วเปล่าผู้ชายคนไหนถูกว่าอย่างนี้ก็จะทนไม่ได้พอทนไม่ได้ปุ๊บเราก็จะเดินเข้าสู่บ่วงของมารเลยมันจะดักเราเอาไว้เพราะฉะนั้นผู้ชายพอสอนนี้อย่าไปทำอย่างนั้นนะเกณฑ์วัดคุณค่าของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่มีดไม่ใช่ปืนไม่ใช่สุรานารีหรือยาเสพติด เกณฑ์วัดคุณค่าของผู้ชายยุคปัจจุบันก็คือเรียนให้เก่งเป็นคนดีทำงานที่มีเงินเดือนแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มันหมดยุคหมดสมัยของการลากปืนไปยิงกันเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือค่านิยมแบบเก่าผู้ชายต้องทิ้งผู้หญิงก็ต้องทิ้งข้อที่8คำนี้หนักเลยไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเธอเชื่อไหมว่าเทอมที่แล้วเนี่ยจุฬาเนี่ยนักศึกษาจุฬาเกือบไม่ได้สอบเพราะอะไรรู้ไหมนักศึกษาของอุเทนถวายนักศึกษาเก่าไม่ใช่นักศึกษาปัจจุบันประกาศว่าจะเอาปืนไปยิงนิสิตจุฬาแล้วเดือนที่แล้วมหาวิทยาลัยสยามทะเลาะกันระหว่างคณะได้ยินข่าวไหมเธอคิดดูสิว่าขนาดอาจารย์มายืนคุมอ่ะเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่เพราะนักศึกษาต่างคณะเนี่ยเหยียบตาปลากันคำว่าเหยียบตาปลาก็คือทะเลาะกันพอทะเลาะกันเป็นยังไงอยู่ในมหาวิทยาลัยยกพวกตีกันขนาดว่ายกตำรวจไปทั้งโรงพักเขากลัวไหมเขาจะจับตำรวจเป็นตัวประกันด้วยซ้ำไปแล้วประชาชนจะไปเหลืออะไรเด็กๆทั้งหลายผู้ชายผู้หญิงที่มาเรียนหนังสือเราทุกคนไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้เกิดจากต้นกล้าเพาะชำใช่ไหมเรามีพ่อมีแม่แต่เด็กบางคนลืมพ่อลืมแม่รักอะไรมากกว่ารู้ไหมศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีมากกว่าพอมันรักศักดิ์ศรีมากกว่าเนี่ยเพื่อนคนเดียวไปทะเลาะกับเพื่อนต่างสถาบันมาชวนเพื่อนในห้องยกคณะกันไปหมดเลยแล้วคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยไม่ตายคนที่ติดสอยห้อยตามเข้าไปเวลาเขายิงกันเด็กดีๆเรียนเก่งๆตายเมื่อปีที่แล้วมีนิสิตคนหนึ่งซึ่งนั่งรถเมล์เป็นเด็กเรียนดีมากกลับบ้านแล้วเด็กวัยรุ่นสองกลุ่มต่างสถาบันยิงกันน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่ถูกลูกหลงนั่งอยู่บนรถเมล์ลูกปืนทะลุลิ้นปี่ตายคาเบาะโดยที่เธอยังไม่ได้ถามเลยว่าฉันผิดอะไรยังไม่รู้เลยว่าผิดอะไรตายซะแล้วอ่ะนั่งรถกลับบ้านอยู่ดีๆเราลองคิดดูว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนเราเราเจ็บใจไหมเป็นน้องสาวเราเจ็บใจไหมคิดดูสิว่าเด็กโง่ที่ไหนก็ไม่รู้ทะเลาะกันเพราะเรื่องศักดิ์ศรีเด็กสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งการศึกษาดีหน้าตาดีเป็นความหวังเดียวของครอบครัวถูกลูกหลงตายปีหนึ่งเด็กไทยตายเพราะบ้าศักดิ์ศรีกี่คนเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนไปทำอะไรแล้วบอกว่าไปเพื่อศักดิ์ศรีของสถาบันใครชวนทำอย่างนี้ให้รู้ไว้ว่าอย่าไปวันก่อนพระอาจารย์มาบรรยายที่นี่ได้หนังสือไปเล่มหนึ่งที่ระลึกชื่อหนังสือเล่มนั้นว่ากตัญญูกตัญญูแล้วในนั้นมันจะมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งโดหนังสือเล่มนั้นมีข้อความที่อยู่ข้างในที่พระอาจารย์อ่านแล้วประทับใจมากๆเลยผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมบอกว่าถ้าผมตายไปแล้วคนในโลกหน้าถามผมว่าตอนที่ยังเป็นมนุษย์ผมเคยทำอะไรเอาไว้ผมจะบอกพวกเขาว่าตอนที่ผมเป็นมนุษย์ผมเคยสร้างมหาวิทยาลัยไว้แห่งหนึ่งมีคนมาเรียนเป็นหมื่นๆคนเธอเชื่อไหมมหาวิทยาลัยนั้นชื่ออะไรมหาวิทยาลัยอะไรศรีปทุมพระอาจารย์ถามพวกเราบ้างเวลาเราตายไปมีเจ้าหน้าที่ของส่วนงานนรกและสวรรค์มาถามเจ้าพนักงานของนรกกับสวรรค์นี่ก็จะทำงานคู่กันมาถามเราว่านี่เ ตอนที่เป็นคนเนี่ยทำอะไรไว้ที่เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์บ้างเธอจะตอบเขาว่าไงผู้บริหารผู้ก่อตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมบอกว่าถ้าเขาถามผมผมจะบอกว่าตอนเป็นมนุษย์ผมเคยสร้างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้คนมาเรียนหนังสือเป็นหมื่นๆคนนี่คือศักดิ์ศรีที่ถูกต้องของการเกิดเป็นมนุษย์คือการได้ทำความดีไว้ในโลกได้ทำความดีไว้กับคนรุ่นหลังได้สร้างสิ่งที่ดีงามไว้เป็นเกียรติยศแก่ชีวิตศักดิ์ศรีไม่ได้หมายถึงเราทะเลาะกับคนหนึ่งแล้วเราต้องไปยิงกับมันให้รู้ดำรู้ดีถ้าเรายอมมันสิเสียศักดิ์ศรีอันนั้นเรียกว่าศักดิ์ศรีของคนโง่เดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างศักดิ์ศรีของคนโง่จากดารารับเชิญที่วันนี้อุ่นหนาฝาข้างมากเพราะอาจารย์ชวนนี่มาช่วยงานเต็มที่เลยศักดิ์ศรีของคนโง่เป็นยังไงให้ดูดูให้ถึงจุดจบเลยนะน้องพันช์กำลังเทศเห็นไหมอยู่ที่เรากำหนดมันนะรสชาติของศักดิ์ศรีตายตั้งนานแล้วไม่เคยนิมนต์เราไปสวดเลยเออเป็นงั้นไปปรบมือให้น้องพันธ์นะพันธ์ศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการประทับรอยแห่งความดีเอาไว้ในโลกไม่ใช่การเอาชีวิตไปทิ้งเพื่อแลกกับการได้รับการยอมรับจากคนโง่ๆหรือค่านิยมโง่ๆฉะนั้นใครมาชวนทำอะไรแล้วบอกว่าเพื่อศักดิ์ศรีต้องนิยามให้ชัดว่าอะไรคือศักดิ์ศรีของเธอศักดิ์ศรีของศรีปทุมคืออะไรความรู้คู่คุณธรรมใช่ไหมต้องจำให้ชัดว่าความรู้คู่คุณธรรมไม่ใช่การไปทะเลาะกับต่างสถาบันเพราะฉะนั้นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่ใครมาชวนไปทำอะไรเพื่อศักดิ์ศรีต้องระวังข้อ9อุปสรรคของการที่ทำให้เราไม่เป็นคนดีสักทีคือเชิ่อพวกหัวโบราณลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งเป็นแฟนหนังสือพระอาจารย์อ่านหลายเล่มเลยเนี่ย Anger Managementธรรมะบันดาลธรรมะติดปีกหรือบางทีก็ธรรมะรับอารุณเป็นแคชเชียร์อยู่ที่เดอะมอลล์คนหนึ่งอยู่ที่เดอะมอลล์คนหนึ่งอยู่ที่สยามเวลาคิดเงินไปถ้าว่างปุ๊บดึงหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านต้องแอบอ่านหนังสือธรรมะนะวันหนึ่งเพื่อนมาเห็นท ทำอะไรอ่ะเธออ่านหนังสือทำไมเล่ากันทั้งออฟฟิศเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเขาหันไปอ่านหนังสือธรรมะแล้วเพื่อนๆก็สาธุไม่ได้สาธุด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ประเสริฐเลิศล้ำนะอันนี้เขาเรียกว่าเสียงสาธุของพญามารมันเป็นเสียงสาธุแบบยังไงอ่ะคือมันอธิบายเป็นภาษาคนลำบากมันสะใจนิดๆอ่ะเวลาพระเทศจบเนี่ยต้องระวังนะพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์เวลาเทศจบสามันยังไงคือมันอยากให้เราจบตั้งนานแล้วอ่ะถ้าเสียงสาธุด้วยความเลื่อมใสพระจะบอกสาธุมันเลื่อมใสใช่ไหมแต่บางทีมันเจริญมันมาจากหลังห้องฮะนี่เพราะฉะนั้นคนบางคนเขากำลังทำดีอยู่แต่ฝ่ายมารเขาจะบอกว่าเชื่ออ่านหนังสือธรรมะพวกหัวโบราณพวกนี้พวกไม่รู้อะไรหนังสือธรรมะชั้นดีเนี่ยเดี๋ยวนี้คนแห่มาอ่านกันเยอะจำได้ว่าตอนที่พระอาจารย์ทำละครธรรมะติดติ่งที่ช่อง3ทำภาคแรกมีคนมากระซิบว่าเอาชื่อธรรมะเป็นชื่อละครใครมันจะดูธรรมะติดปีกแค่คำว่าธรรมะทำเดียวคำเดียวเนี่ยการตลาดก็จอดแล้วใช่ไหมเธอเชื่อไหมออนแอร์ไป2อาทิตย์เขาขอทำภาค2ต่อเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครอย่านึกว่าธรรมะนี่มันเชยนะพระอาจารย์เคยไปต่างประเทศมาหลายประเทศมีประเทศหนึ่งเจอฝรั่งคนหนึ่งที่ชายหาดจะเรียกว่าชายหาดก็ไม่เชิงเรียกว่าบนประภาคารยืนคุยกับฝรั่งคนหนึ่งบนประภาคารเป็นแบ็คแพ็คเกอร์คือไปเที่ยวมันทั่วโลกเลยสองคนชายหนุ่มหญิงสาวฮันนีมูนด้วยเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ด้วยคือแบกเป้เที่ยวในขณะที่คุยกันฝรั่งคนหนึ่งควักหนังสือออกมาถามว่า Do you know เล่มนี้ไหมเนี่ยพระอาจารย์ก็อะไรเธอเชื่อไหมหนังสือเล่มนั้นคือหนังสืออะไรไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะไม่ใช่รหัสลับดาวินชีนะแต่คือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาส Handbook of Mankind คู่มือมนุษย์ของพุทธทาสภิกขุพุทธทาสภิกขุคือพระไทยที่อยู่สวนโมกขพลารามชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ดังคนนั้นบอกว่าผมไปที่ไหนทุกหนทุกแห่งตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผมพบหนังสือเล่มนี้แล้วผมอ่านผมอยากไปเมืองไทยที่สุดผมอยากไปดูว่าพระรูปนี้เป็นคนยังไงนั่นคือหนังสือในดวงใจของฝรั่งเชื่อไหมเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังไม่สนใจหนังสือธรรมะอีก5ปีจากนี้ไปเธอจะตกสมัยเขาเรียกว่าเอาเทรนตกสมัยเชยมากๆแต่พระอาจารย์พระศรีปทุมจะไม่เชยเพราะว่าเรามีสถานีวิทยุธรรมะของเราใช่ไหมที่นี่มีสถานีเดี๋ยวบรรยายเสร็จแล้วพระอาจารย์จะแวะไปดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ฝรั่งแห่กันมาเทคคอร์สที่เมืองไทยมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้เป็นวิชาหนึ่งที่เรียนเพื่อเรียนรู้ข้างนอกรู้ข้างนอกไปรู้ข้างในเขาเรียกว่า outside in แต่วิชาวิปัสสนาที่ฝรั่งแห่มาเรียนในเมืองไทยเนี่ย inside outตอนนี้พระอาจารย์กำลังร่างหลักสูตรอยู่หลักสูตรหนึ่งร่วมกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเอาเรียกว่าเป็นหลักสูตรทางเลือกจะเปิดให้คนทั่วโลกมาเทคคอร์สหนึ่งในวิชาเหล่านั้นก็คือเมดิเทชันหรือการฝึกสมาธิเธอเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้มีคนสนใจฝึกสมาธิเนี่ยมากมายเหลือเกินท่านดาลัยลามาไปบรรยายที่นิวยอร์กคนปิดเมืองกันไปฟังเทศของพระรูปหนึ่งครั้งหนึ่งท่านไปเทศที่ออสเตรเลียใช้สนามที่เคยใช้แข่งตอนกีฬาโอลิมปิกเป็นสถานที่ฟังธรรมคนไปฟัง 60,000 คนซื้อบัตรเข้าฟังนะไปฟังพระเทศปีที่แล้วพระทิเบตได้รับรางวัลแกรมมี่อะวอร์ดระดับโลกเพราะว่าแต่งเพลงธรรมะปีนี้พระอาจารย์แต่งเพลง3เพลงประกอบละครธรรมะ3เพลงนี้ร่วมแต่งกับ นักแต่งเพลงคนหนึ่งของช่องสามเพลงธรรมะสามเพลงกวาดรางวัลพระพิฆเนศไปเจ็ดรางวัลพระอาจารย์เกือบยุ่งเพราะเขาจะให้ขึ้นไปรับรางวัลพระพิฆเนศคิดดูบรรยากาศมันจะออกมาขนาดไหนนี่ก็คือกระแสความนิยมธรรมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครไม่อ่านหนังสือธรรมะต่อไปจะเฉยดังนั้นเวลาเราทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยเราตั้งใจเรียนเราตื่นเช้าไปตักบาตรเราช่วยงานครูบาอาจารย์เราเป็นลูกกตัญญูเรารักดีเข้าห้องสมุดแล้วถ้าใครมาบอกเราว่าเชอะพวกเด็กดีมันหัวโบราณสมัยนี้เขาเป็นเด็กแนวกันหมดละแนวไหนก็ไม่รู้ไม่มีอนาคตนะนี่เพราะฉะนั้นต้องระวังคำว่าเชอะหัวโบราณเชื่อโบราณไว้ดีที่สุดคนที่ไม่เชื่อโบราณนะหลายคนละมีปัญหาพระอาจารย์ขอไม่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวโดนฟ้องพวกเราหลับตานึกเนี่ยเห็นแน่ๆข่าวดังๆเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าเราเชื่อคนโบราณเราจะไม่มีปัญหาท้องก่อนแต่งข้อ10อีกคำหนึ่งซึ่งวัยรุ่นไทยแถวเซ็นเตอร์พอยต์มักจะอ้างเสมอเมื่อปีที่แล้วพระอาจารย์ไปบรรยายแถวเซ็นเตอร์พอยต์อีกซอกตึกหนึ่งวงคลาสกำลังเปิดแสดงสดอีกซอกหนึ่งพระกำลังเทศมองตัวเองแล้วสังเวชรู้อย่างนี้ฉันจะไม่มาเลยนะคือคนจัดงานก็ไม่รู้ไงนึกว่าเราจะไปปะทะกับแคชได้ถอดเราจะเอาอะไรไปสู้รอยสักเขารอยสักเขาเราใจจะตายเนี่ยคือเวลาจะทำอะไรนอกเรียนนอกรอยจะใส่กระโปรงสั้นเต๋อไงก็แล้วแต่จะใส่เสื้อฟิตจนอาจารย์เห็นแล้วเป็นโรคหัวใจอาจารย์บางคนเห็นลูกศิษย์แต่งตัวแล้วอุ้ยความดันโลหิตขึ้นสงสารนะสงสารเด็กๆ ก็ดีวัยรุ่นก็ดีทำอะไรตามแต่ใจแล้วถ้าใครมาบอกเขาจะมีคำหนึ่งซึ่งเป็นคาถาคือจะบอกว่าอย่ามายุ่งนี่มันสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมคำนี้สิทธิส่วนบุคคลหนูจะทำอะไรมันเรื่องของหนูจะนอนกับใครจะทำอะไรจะเที่ยวผับจะหลับดึกนอนดึกอ่ะเป็นเรื่องของหนูทั้งหมดอันนี้คือลัทธิตามใจกิเลสนะสิทธิส่วนบุคคลที่แท้จริงคือสิทธิในการคิดในการแสดงความสามารถในการเลือกนับถือศาสนาคือสิทธิในการครอบครองชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช่สิทธิในการทำตามใจกิเลสแต่คนไทยจะตีความสิทธิส่วนบุคคลผิดๆว่าเป็นการทำอะไรก็ได้นี่คือสิทธิในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ขอบอกว่าถ้าใครก็ตามมาชวนไปทำอะไรโดยที่พ่อแม่ห้ามแล้วเพื่อนมันบอกว่าไปสิทธิส่วนบุคคลให้ใครก็ทำได้ขอให้รู้นะเคยอ่านข่าวอาชญากรรมข่าวหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดผู้หญิงคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ชอบแต่งตัวโป๊โดยคิดว่านั่นคือศิลปะเพื่อนเตือนก็แล้วพ่อแม่เตือนก็แล้วน้องคนนี้จะให้เหตุผลว่ามีของดีถ้าไม่โชว์จะมีทำไมอาจารย์แม่ของมหาวิทยาลัยที่เธอสอนอยู่เนี่ยอยากจะลาออกเลยคือเธอถือหลักว่าถ้ามีของดีต้องโชว์แล้วไปปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์คนนั้นก็ไปเถียงแทนเธอเองบอกว่าเด็กๆ เนี่ยวัยที่สวยสะพรั่งที่สุด15-27แตกเนื้อสาวเปี๊ยะๆเลยใครเดินผ่านกระเด็นเข้าตาเลยอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าก็เด็กมันมีสิทธิเสรีภาพถ้าไม่ให้มันแต่งไม่ให้มันโชว์อ่ะจะให้มันไปทำอะไรใส่กระโปรงกรอมเท้าใส่เสื้อจุดติดกระดุมทุกเม็ดอย่างนั้นใช่ไหมเดินมาเรียนนี่คอตั้งไว้กระดุมมันหนีบ เป็นโรคหายใจไม่ออกกระดุมหนีบเอาอย่างนั้นใช่ไหมปรากฏว่าอาจารย์ก็แตกกันเป็นสองฝ่ายน้องคนนั้นมีข้ออ้างแล้วเธอเชื่อไหมวันหนึ่งถูกผู้ชาย3 คนชิงตัวลงจากรถเมล์ในกรุงเทพนี้เองโดยที่ผู้โดยสารก็เห็นแต่ไม่มีใครติดใจสงสัย พราะชายสามคนขึ้นมานั่งติดเธอแล้วเห็นว่าแต่งตัวเนี่ยโชว์เต็มที่ล็อกแขนซ้ายแขนขวาพาลงจากรถเลยทุกคนเห็นแต่ไม่มีใครเอะใจอีกอาทิตย์ต่อมาถึงเป็นข่าวไงน้องๆที่แต่งตัวโป๊ๆคนนั้นน่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งถูกรุมโทรมแล้วฆ่าบกป่าที่ไหนแถวชานเมืองของเรานี่เองแถวปทุมพี่สาวของเธอที่มาให้สัมภาษณ์น่ะบอกว่าเคยเตือนแล้วน้องพูดมาคำหนึ่งทำให้เลิกเตือนเพราะน้องก็บอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลพี่เขาก็พูดต่อว่าถ้าเราจะอ้างสิทธิส่วนบุคคลก็ขอให้รู้เอาไว้ด้วยว่าผู้ก่อการร้ายพวกอาชญากรมันก็มีสิทธิส่วนบุคคลที่จะคิดกับเราในทางลบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมถ้าเรากล้าแต่งตัวโป้นะนี่คือสิทธิที่จะแต่งแต่เธอห้ามผู้ชายได้ไหมเขาก็มีสิทธิที่จะคิดในทางไม่ดีกับเราเพราะนั่นคือสิทธิส่วนบุคคลก็ฉะนั้นพระอาจารย์อยากจะฝากไว้พระอาจารย์คงไม่มีสิทธิไปห้ามพวกเราแต่ฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะให้เราไปคิดต่อว่าถ้าเราแต่งตัวยังไงเนี่ยขอให้รู้ให้รับผิดชอบกับผลที่จะตามมาเพราะเราคิดอย่างหนึ่งคนอื่นก็อาจจะคิดอย่างหนึ่งได้เช่นเดียวกันนี่คือสิทธิส่วนบุคคลเป็นคำที่เป็นอุปสรรคต่อการทำความดีต่อไปคำที่11ใกล้จบละเวลาเพื่อนๆชวนไปทำอะไรถ้าเราไม่มีอย่างเพื่อนแล้วไม่อยากไปพระอาจารย์เคยไปบรรยายต่างจังหวัดแล้วผู้อำนวยการเข้ามาหาบอกว่าท่านทุกวันนี้ผมทุกข์กับเด็กๆมากเลยเป็นไงเด็กไม่ค่อยตั้งใจหรอกอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เด็กไม่ตั้งใจครับแต่โรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดอยู่หลังเขาไม่ใช่สำนวนนะหลังเขาอ่ะคือมันติดเขาเลยขนาดว่าสัญญาณไม่ชัดโทรไปเมื่อไหร่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นรับทุกทีเลยบอกว่าไม่เปิดใช้บริการหรืออะไรก็ไม่รู้มีโยมคนหนึ่งโทรมาหาพระอาจารย์ที่วัดแล้วตกใจมากนะเจอแน่กันทำไมผู้หญิงรับโทรศัพท์พระอาจารย์ก็งงมากนึกไปนึกมาอ๋อขององค์การโทรศัพท์มันพูดแทนเรามันบอกว่าสายไม่ว่างแล้วโยมคนนั้นก็ไม่เข้าใจปัญหาของเด็กที่นี่ก็คือสัญญาณไม่ชัดแต่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่เด็กคนไหนไม่มีโทรศัพท์มือถือเด็กๆ เขาให้เหตุผลว่ามันจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันไม่ทัดเทียมกับเพื่อนบางทีสัญญาณก็ไม่มีนะก็พกไว้อย่างนั้นแหละเอาอะไรเอาเทรนเพราะฉะนั้นคำที่11คำที่จะทำให้เราแย่ๆได้เนี่ยคือคำว่าอินเทรนอินเทรนก็คือทำอะไรตามแฟชั่นตามยุคตามสมัยกระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยอย่างเราก็ไม่ควรมีเราก็ไปบ้ามีมันใช่ไหมปราด้าหรือพระอาจารย์เรียกว่าป้าดาเนี่ยเราก็อยากจะมีมันใช่ไหมเครื่องแต่งตัวดีออเวอร์ซาเช่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะมีมันทั้งที่ว่าเนี่ยใช้น้ำยาอุทัยก็ได้แล้วลิปสติกเนี่ยไหวไหมไหวนะดาราบางคนยังใช้เลยนะน้ำยาอุทัยเนี่ยเนี่ยคือถ้าเราพยายามจะทำตัวอินเทรนด์เนี่ยเราจะต้องจ่ายมากกว่าคนปกติใช่ไหมให้นึกเอาไว้ว่าถ้าเราอยากจะอินเทรนด์ก็ให้นึกถึงคำหนึ่งคือคำว่าอินทุกเขียนแปะหัวเตียงเลยนะอยากอินเทรนด์เมื่อไหร่อินทุกเมื่อนั้นเพื่อนมีแฟนเป็นดาวมหาวิทยาลัยเราก็อยากมีคนในระดับเดียวกันทำทุกอย่างเพื่อจะได้ครอบครองเดือนเอามาโชว์เพื่อนตกลงเกรดไม่ดีแต่ว่าแฟนหน้าตาดีอันนี้ก็คืออยากจะทำอะไรอินเทรนด์เนี่ยไม่ดีก็ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าถ้าเราอยากจะทำตัวตามสมัยเราจะทุกยุคสมัยเพราะอะไรแฟชั่นมันไม่มีจุดจบเคยมีจุดจบไหมแฟชั่นเมื่อ3ปีก่อนคอมพิวเตอร์เพนเทียมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นเพนเทียม2 3 4 5 6 7แล้วเดี๋ยวนี้ใครมีคอมพิวเตอร์ PC เท่ไหม เอาเทรนถ้าจะให้เทศต้องมีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแล้วเทศไหมเริ่มตกแล้วตอนนี้มันจะต้องมีปาล์มใช่ไหมโทรศัพท์5ปีก่อนใครมีเพจเจอโอ้โหเสร็จจริงๆเอาไว้ในกระเป๋าไม่ได้นะมีเพจเจอไว้ในข้างในไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นโชว์ไว้ข้างนอกใช่ไหมต่อมามีโทรศัพท์โทรศัพท์เมื่อ5ปีที่แล้วดุ่นขนาดเนี้ยไปไหนเนี่ยเดินเอียงเลยใส่กระเป๋าก็เอียงข้างนึงต่อมาก็มีเครื่องเล็กๆใช่ไหมก็มีโทรศัพท์เท่ไหมสามสี่เดือนที่แล้วมีรุ่นถ่ายรูปได้เท่ไหมเท่แล้วนะต่อไปมันจะเป็นโทรศัพท์รุ่นส่งกลิ่นได้ถ้าคนรักโทรมาเนี่ยกลิ่นหอมชุ้ยละกุหลาบมาเลยนะถ้าศัตรูเราโทรมาเนี่ยกลิ่นทุเรียนมาพร้อมกับหนามเห็นเบอร์เราไม่รับนี่ถ้าจะอินเทรนเธอจะอินทุกร่ำไปเพราะแฟชั่นไม่หยุดอยู่กับที่ใครจะชวนทำอะไรอินเทรนให้ระวังไว้อย่าตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่นาฬิกายี่ห้อใส่แล้วโก้ไม่ใช่ใส่โก้นะใส่แล้วโก้คอมพิวเตอร์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าเอาไว้ว่าทุกปีมีคนเอาคอมพิวเตอร์มาถวายเป็นร้อยๆเครื่องคือเขาออกรุ่นใหม่มาเขาก็ทูลเกล้าถวายแต่เธอเชื่อไหมพระองค์ไม่ใช้เลยพระองค์ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆทรงงานมา16ปี16ปีนะเชื่อไหมวันหนึ่งที่ร้านตัดรองเท้ากอเปรมศิลป์แถวราชเทวีมีคนเอารองเท้าไปให้ตัดเขาก็ตัดไม่ได้คิดอะไรต่อมาเจ้าหน้าที่ก็มารับคืนเขาถามว่าของใครทหารราชองครักษ์บอกว่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่างตัดรองเท้าก้มลงกราบรองเท้าคู่นั้นเลยต่อมาก็ส่งมาตัดอีกทีนี้เศษรองเท้าที่เขาซ่อมและตัดถวายนะเธอเชื่อไหมทุกครั้งเขาเคยทิ้งแต่ครั้งต่อๆมาพอเป็นฉลองพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาไม่ทิ้งเลยนะแม้แต่ผงคลีธุลีดินที่ติดตามส้นรองเท้าพื้นรองเท้าเธอกระท่อกระท่อใส่ในผ้าแพรเอาวางบนพานก้มลงกราบเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนหน้านั้นเพื่อนๆเคยดูถูกเขาว่าทำงานต่ำมากๆแต่พอมีลูกค้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะไฮโซทั้งหลายแม่ทัพนายกองทั้งหลายเฮไปตัดรองเท้าร้านก็หมดเลยเธอเชื่อไหมคติของเรื่องนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะมีรองเท้าที่แพงที่สุดในโลกได้ไหมก็ได้แต่ทำไมไม่ทำเพราะพระองค์ทรงใช้ชีวิตไม่ตามสมัยไม่ใช้ชีวิตแบบอินเทรนด์แต่ใช้ชีวิตแบบคุณค่าแท้คือจะใช้อะไรก็ตามให้คำนึงถึงคุณค่าแท้ของสิ่งนั้นๆให้มากที่สุดมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งใช้บอกเวลาไม่ใช่ใช้อวดเพื่อนมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งใช้คุยกันไม่ใช่ใช้ข่มเพื่อนมีรถอยู่คันหนึ่งเรานั่งรถไม่ใช่ให้รถมันนั่งเรามีเสื้อผ้าใช้ปกปิดร่างกายไม่ใช่ใส่เวอร์ซาเช่ไปอวดเพื่อนจนเพื่อนชักดิ้นชักงอเพราะสู้ไม่ได้ให้เราดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราว่าไม่ตามแฟชั่นเลยรองเท้านี่ก็ใช้จนเสร็จนาฬิกาก็ใส่เนี่ยจนเก่าคอมพิวเตอร์ก็ใช้จนพังสมเด็จพระเทพยิ่งแล้วใหญ่นะเธอเวลาใช้ดินสอเนี่ยจะเหลาจนมันกุดนะเหลือแค่เนี้ยนิดเดียวแล้วก็ไปเอาดินสอใหม่มาแล้วก็เอายางมัดต่อกันอ่ะให้มันพอสมดุลแล้วก็เขียนต่อไปจนไส้กุดเลยจะคิดดูสิประหยัดขนาดไหนนี่คือตัวอย่างชั้นยอดเลยของคนที่ไม่ใช้ชีวิตอินเทรนด์นะถ้าเราอินเทรนด์เนี่ยเราจะเสียเงินมากกว่าเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงรู้จักพอดีโดยรู้จักตัวอย่างประเด็นสุดท้ายอุปสรรคที่ทำให้เราทำดีแล้วไปไม่ถึงดวงดาวคือคำว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำเคยได้ยินไหม พื่อนไปชวนกินเหล้าเราไม่ไปมันจะบอกว่าไปเกิดตุ๊บตับตายขึ้นมาในเมืองผีไม่มีร้านเหล้านะดูมันให้ผลสิใช่ไหมในนรกนี่ไม่มี RCA นะเนี่ยมันก็จะให้เหตุผลแล้วเราก็จะเชื่อสุดท้ายก็เลยใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้คนทุกวันนี้มีค่านิยมแบบวัตถุนิยมคือไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดพระอาจารย์อยากสำรวจนิดนึงในห้องนี้มีคนเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไหมถ้าเชื่อยกมือสิอย่ายกตามเพื่อนนะเอาล่ะใครไม่เชื่อยกมือสิยกได้ไม่ผิดไม่ผิดยกได้ไม่ผิดเอามือลงเธอเชื่อไหมว่าความเชื่อของคนจะมีอยู่สองประเภทเดียวหนึ่งเชื่อเรื่องตายแล้วชีวิตยังไม่จบสองเชื่อว่าชีวิตจบที่ชาตินี้คนที่เชื่อว่าชีวิตจบที่ชาตินี้จะไม่แยแสในโลกหน้าหมายความว่าทุกวันนี้อยากใช้ชีวิตยังไงก็ใช้อยากทำอะไรก็ทำอยากเร็วก็เร็วอยากดีก็ดีกับคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำจะเป็นกรรมคนกลุ่มนี้ก็จะเชื่อว่าถ้าเราตายแล้วถ้าทำไม่ดีกรรมก็ตามไปจิกหัวเราแต่ถ้าเราทำดีกรรมดีก็ตามไปคุ้มครองเราปีนี้อาจารย์ได้รับเชิญให้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งร่วมกับนักคิดประเทศไทยในโอกาสครบรอบ100ปีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หนังสือเล่มนี้ชื่อไอน์สไตน์ My Inspiration แรงบันดาลใจจากไอน์สไตน์ถ้าอาจารย์เขียนเรื่องไอน์สไตน์กับศาสนาแห่งอนาคตไอน์สไตน์ประกาศตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่มีศาสนาแต่ถ้าจะให้เลือกนับถือฉันจะเลือกนับถือศาสนาพุทธเพราะอะไรเธอไปคิดต่อคนที่เก่งที่สุดในโลกอย่างไอน์สไตน์อ่ะเลือกนับถือศาสนาพุทธเพราะเขาเองก็เชื่อมั่นว่าโลกมันไม่ได้จบแค่เท่าที่ตาเห็นนะดังนั้นถ้าใครมาชวนทำอะไรโดยให้ผลว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะถ้าเธอเชื่อตามสิ่งที่เธอทำมันตามไปเป็นกฎแห่งกรรมจิตหัวใช้เราแต่ถ้าเราทำดีมันก็ตามไปคุ้มครองเราถ้าเราเชื่อในเรื่องโลกนี้โลกหน้าชีวิตของเราเนี่ยจะมีกรอบของศีลธรรมมากำกับแล้วชีวิตของเราก็ดีมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะถ้าโลกหน้าไม่มีล่ะแล้วเรามาทำความดีในโลกนี้เราจะได้อะไรพระพุทธเจ้าตอบว่าถ้าโลกหน้ามีจริงเมื่อเธอตายแล้วเกิดในโลกหน้าความดีที่เธอทำก็ตามไปเป็นผลกำไรของเธอแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงความดีที่เธอทำในโลกนี้ก็คุ้มครองเธอให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นการเชื่อในเรื่องโลกนี้โลกหน้าเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ได้กำไรใช่ไหมนี่แหละคือข้อสุดท้ายที่พระอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าใครมาชวนทำอะไรแล้วให้เหตุผลในทางว่าทำไรทำเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำอย่าเชื่อถ้าเชื่อแล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยนี่คือ12คำที่ทำร้ายที่พระอาจารย์นำมาฝากพวกเราเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเรารู้12คำนี้แล้วเนี่ยเป็นคนดีไม่ยากเลยเราจะสามารถพูดคำว่ารู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วได้อย่างง่ายดายอุปสรรคอีกประเด็นหนึ่งประการสุดท้ายท้ายสุดเหตุที่เราทำดีหรือทำให้เราไม่อยากทำดีคือเราลืมอะไรรู้ไหมลืมต้นน้ำของเราเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ดูเพลงหนึ่งดูซิว่าใครคือต้นน้ำของเราถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเรานึกถึงคนคนนี้เอาไว้เสมอไม่กล้าทำความเลวคงไม่มีใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรอกถ้าเรานึกถึงหน้าของคนสองคนนี้ลูกๆทั้งหลายไม่กล้าทำให้ท่านน้ำตาตกวันนี้พระอาจารย์เชิญพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติมาช่วยพระอาจารย์เทศด้วยพระอาจารย์จะให้เราดูสิว่าถ้าเรานึกถึงคนสองคนนี้ไว้เสมอลูกๆไม่กล้าเป็นคนเลวอ ถ้าคิดถึงพ่อถึงแม่เอาไว้เสมอเนี่ยการเป็นคนดีมันง่ายนิดเดียวถ้าเราทุกคนเนี่ยทำอะไรหลับตานึกถึงสองท่านนี้ชีวิตก็ดีไปแล้วตั้งครึ่งเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นพ่อคนแม่คนถ้าเราดีต่อท่านเอาไว้เราก็เป็นพ่อแม่ที่ดีแต่ถ้าเราเลวกับท่านเนี่ยวันหนึ่งลูกมันก็เลวตอบต่อเราเคล็ดง่ายๆในการที่จะเป็นคนดีคือเป็นลูกกตัญญูถ้าเราเป็นคนกตัญญูแค่นี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่พ่อแม่คงขอจากเราอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่พระอาจารย์จะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ในการบรรยายชื่อรู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วในวันนี้ด้วยในท้ายที่สุดนี้มีใครจะซักถามอะไรที่บรรยายมาทั้งหมดไหมถ้าไม่มีพระอาจารย์ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้คณาจารย์ทุกท่านนิสิตทุกคนเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทุกคนขอให้เราท่านทั้งหลายอยู่ก็มีชัยไปก็มีโชคคิดหรือทำสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซก็จงทำสำเร็จจงทำสำเร็จและจงทำสำเร็จสมดังมโนปานิธานปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ